Kā jūs vērtējat šobrīd, cik strauji virzās Ukraiņas spēku pretuzbrukums?
Ja salīdzinā ar nedēļu iepriekš, to teikt, ka šis uzbrukums ir sācis nedaudz ātrāk kustēties. Nu, tam pa pamatu arī no Krievijas spēku šo militāro blogeru un informācijas, kad panākuma atslēga Ukraiņas spēkiem bija šo kasešu munīcijas pielietošanu, kas ir palielinājis uzbrukuma ātrumu. Protams, Ukraiņas spēkiem pārmest neko nevar, ka visi iet lēni, ja, jo daudz informatīvā telpā ir nesaprotams, kāpēc viss notiek tik lēni, bet jāsaprot, ka Ukraiņa sāk šo uzbrukumu bez spēcīga gaisa atbalsta. Un neviena pasaules armija nesākt uzbrukumu, ja viņi nebūtu pārsvars gaisā. Bet Ukraiņiem jākaro to, kas ir. Un tāpēc viņi operē samērā mazām vienībām, ja, mēģinot izlaust, kā saka, pa gabaliņam šo Krievijas aizsardzību. Un iesaist nepieciešamības gadījumā rezerves, kā tas bija daždienas atpakaļ pie Rabotins, kas arī būtībā deva iespēju pāraut šo aizsardzību.
Bet arvien biežāk izskan runas par to, ka vajadzētu pāriet uz sarunām.
Un tas ir Krievijas viens no tādiem narratīviem, ko viņi visu laiku mēģina iebarot rietumos, ja, kad Ukraiņu uzbrukums ir izgāzies, rietumu kaujas tehnika, šie kvantumi, ko ir rietumu iedoši, nav nekādu labumu nesuši. Ja. Un, diemžēl, protams, viņi caur saviem šiem ieteikams aģentiem, teiksim, viņi izplata šos narratīvus, un tas, protams, arī atrod dzirdīgas ausis kādos politiķos, ja, kas arī tālāk to visu. Bet es domāju, ka nav pamata uzskatīt to par kaut ko nopietnu, nu, tikai vienīgi Ukraiņas rokās ir tas, ko viņi var izdarīt. Un iesaldēt šo konfliktu šobrīd, tas nāk tikai par labu Krievijai un nevienam citam. Jo redzams, ka Krievija noteikti pēc šīs izsludinātās mobilizācijas atkal veidos uzbrukuma grupējumus, apmācīs un iesaldātais konflikts nepie kā labi nenovedīs.
Lūk, šīs aizdītās nakts drona uzbrukums Maskavai. Tiešie drona uzlidojumi pēdējā laikā arvien biežāk un biežāk. Kādu efektu tie dod?
Nu, pirmkārt jau, protams, tas ir triecieni pretinieku teritorijā, kas ir būtiski svarīgi. Ja mēs paskatāmies otro pasaules karu, kad Vācija uzbruka Padomju Savienībai, ko PSRS darīja pirmajās kara dienās, viņa aizsūtīja bumbvedējus Berlīnas virzienā, lai saprastu, ka te nekas nebūs, jā, ka mēs jūs varam aizsniegt. Un šie drona uzbrukumi ir tieši tāds efekts. Protams, viņi nav tik efektīvi, ka tiek doti triecieni, kā Krievija dod Ukrainā, jā, bet ir galvenais vēstījums tas, ka jūs arī esat šeit sasniedzami, un tas ir galvenais.
Nu, šobrīd tas varētu salīdzināt tāds oda kodienas.
Šobrīd jā. Bet lai cilvēki beidzot apzinās, jā, kad arī karš ir ienācis Krievijas teritoriju, tas ir galvenais vēstījums.
Bet Ukraiņiem ir resursi, lai šo pastiprinātu?
Es domāju, pēc viņu pašu sniegtās informācijas viņi kļūs arvien biežāk un kvalitatīvāki.
Kā šobrīd ir ar pretgaisa aizsardzības sistēmām Ukrainai? Tad vakar bija ziņas, ka Ukraina saņems jaunu. Cik viņi efektīvi spēj šobrīd aizsargāt sevi?
Jā, nu redzam, ka gada laikā Ukrainas pretgaisa aizsardzība ir būtiski pieaudzējusi savu spējas, un bez tās nebūtu iespējams atvērīt uzbrukums galvaspilsētā, jā, Kijevai un vēl vairākiem svarīgiem reģioniem. Bet jebkurā gadījumā viņa ir vēl joprojām maz, ņemot vērā, cik liela ir Ukrainas teritorija. Un, protams, arī Krievi sekotam līdz mēģina noteikt vājās vietas, un ik pa brīdiem arī viņiem tas izdodas. Un tas, kad Ukrainai nebūs šie F-16 aviāti, nu jā, Ukraiņi prasa, ja mums nebūs, mums vajag stiprināt pretgaisa aizsardzību.
Kāpēc jūs sakat, ka nebūs?
Kā jau šogad.
Šogad?
Šogad. Jo ir runa pa nākamo gadu aviāciju.
Bet tas ir pilnīgi skaidrs, ka tikai nākamajā gadā?
Skaidrs būs tad, kad mēs viņus redzēsim, ka viņi tiešām ir. Jā. Bet tas ir tāpat perifi, kā tankiem bija. Jā, arī, kā saka, informatīvā telpa bija pilna, būs, nebūs, cik daudz.
Un tad pēkšņi ir.
Un tad pēkšņi ir, jā. Tā kā pateikt tiešām 100%, ka šogad nebūs, arī nevar. Jā.